habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen khamiisa bisha januarina waa 5-20 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddu caawana waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan shirka midowda afrika ee ka furmay magaalada addis ababa. sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ka hadlaya xaaladda xanuunada dhimirka soomaaliya oo aan ka wareysanay dhakhtar soomaaliyeed oo ku xeel dheer.
xashiishka waa cilmi ahaan aada loo yaqaanaa inuu waa la keeni karo, laakiin xashiishka dalkeena waa ku cusub yahay, ma aha dhibaatada ugu weyn aan hadda aqoon u leynahay. anigu waxaan u malaynaa waalida qaadka inay ka aada uga badan tahay, laakiin waa maqlay inuu xashiishka dalka soo galay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelnay ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga adduunka ugu qaabilsan qaxootiga soomaalida ambasador maxamed cabdi afi.
dadkii aan diiwaangelinay ee intii waxday marka isla fiiriso dad aad iyo aad u yaraa baxay, marka qaarkood dadka hadda aan nambaraha kuu sheegay qaarkood waxaa laga yaaba inay caafimaad yihiin, qaar haddee ilaa iyo hadda dowladaha kale oo la kaashanayna oo maraykanka aheen ayaan runtii qaarkood nala kaashadaa oo iyadana intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa filim laga sameeyey sida dadka kenyaanka caadiga ahay uga soo horjeedaan al-shabaab oo abaalmarinta oscarka u sharaxan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa gaaray magaalada davos ee dalka switzerland, halkaasi oo uu ka socdo shirka dhaqaalaha adduunka. madaxweyne trump ayaa noqonaya madaxweynihii maraykanka ee ugu horreeyay ee shirkaasi ka qayb gala tan iyo sannadkii 2000, xilligaasi oo uu talada hayay madaxweyne bill clinton. qaar badan oo ka mid ah dadka siyaasadda iyo dhaqaalaha falanqeeya ayaa filaya in isku dhac uu iman doono, maadaama oo ay jiraan aragtiyo kala duwan iyo dana kala gedisan. madaxweyne trump ayaa lagu wadaa inuu u ollayn doono siyaasadda ahlukudhigga u tahay in uu mudnaanta koowaad siinayo maraykanka iyo danihiisa, taasi oo keentay in maraykanka uu cashuuro dheeraada dul saaro badeecada uga imanaya dalalka qaarkood. trump ayaa sidoo kale doonaya in dib lagu noqdo heshiisyada caalamiga ah ee isdhaafsiga ganacsiga. dalalka kale ee hogaaminaya dhaqaalaha adduunka oo ay ka mid yihiin dalalka yurub iyo shiinaha iyo weliba jabaanka ayaa raba in loo hogaansanaado heshiisyada dhigaya isdhaafsiga caalamiga ah ee ganacsiga xorta ah.
hay-adda gargaarka caalamiga ee caruurta save the children ayaa waxay sheegtay in qof kale oo ka tirsanaa shaqaalahooda uu dhintay kadib weerarkii lagu qaaday xafiisyada hay-adda ee magaalada jalaalabad ee bariga afghanistan, taasi oo tirada dhimashada ka dhigaysa 4 qof. war qoraal ah oo ay shaacisay hay-adda maanta uu khamiisa ayay ku sheegtay in nin dhallinyara oo 20 jir u ahaa qofka hadda dhintay oo weerarkaas ku dhintay. saraakiil ka tirsan afghanistan ayaa waxay sheegtay in koox hubaysan ay 4 shalayto ay galeen dhismaha save the children kadib markii qof isoo miidaamiyey uu dhismaha halka laga galo uu iskula qarxiyo baabuur, iyadoo ilaaladii halkaasi joogtana ay dagaal dheer kooxda weerarka soo qaaday la galeen. daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka heather nutter ayaa waxa ay ku tiri twitterka, waxaan cambaaraynaynaa weerarka annagoo isla markaasina tacsi u diraynaa qoysaska dhibanayaasha. magaalada jalaalabad waa caasimadda gobolka nangahar.
ergeygii hore ee maraykanka bill richardson ayaa iska casilay 4 guddi caalami uu ka tirsanaa oo dalka myanmar kala talinaya arrinta qowmiyadda muslimiinta ee rohingya, isagoo guddiga ku eedeeyey inaanay dhab ka ahayn wax ka bedelidda dalkaasi myanmar. waxaana uu sheegay inay u muuqato in uu guddigu noqday mid caleemaha uluxa siyaasadda dowladda, taasoo ka soo horjeeday isbeddelka saxda ah ee degdegtaga lagu baahan yahay si deganaansho, nabad iyo horumar looga abuuro gobolka.
shil tren oo ka dhacay milano dalka talyaaniga ayaa maanta oo khamiisa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof, 10 kalena way ku dhaawacmeen. tareenkaasi ayaa wuxuu ka yimid magaalada cremona, waxaana uu ku jeeday milano, kaasi oo qaybihiisa dhexe khadka tareenka ay ka baxeen kooxaha wax soo badbaadiya ayaa u gurmaday dadka shilka waxyeeladu ay ka soo gaartay daawana la gaaray adeegii tareenada ayaa la xiray shilkaasi kadib sanadkii 2016 ay ahayd markii laba tareen oo isku dhacay koonfurta talyaaniga ay ku dhinteen 23 qof.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. doctor faadumo sheekh cali jimcaale baraale oo ka mid ah dhakhaatiirta tirada yare afrika ee aqoonta fog u leh cudurada dhimirka oo usbuuc ka hor tagtay soomaaliya si ay u qiimeyso xanuunada dadka dhimirka ka xanuunsanaya ayaa booqatay isbitaalka beledweyne si magaalada beledweyne loogu hirgeliyo xarun lagu xanaaneeyo dadka qaba cudurada dhimirka. doctor faadumo ayaa waxyaabaha keena cudurada dhimirka ee ugu badan ee soomaalida uga warantay. wariyaheena xuseen xasan dhaqane oo waraysi kooban la yeeshay wuxuu nagu horeyn weydiiyey booqashadeeda soomaaliya.
aniga soomaaliya waxaan u imid inaan dalka soo arko kow iyo inaan soo arko magaalada beledweyne oo aanan imaanin 4 iyo 3 sano. magaalada inaan soo arko, inaan cisbitaalka soo arko, cisbitaalka gobolka hiiraan ee beledweyne ku yaallo, inaan dhakhaatiirta la shiro, inaan soo arko shaqada ka socoto, iyo gaar ahaan inaan kala doodo dhakhaatiirta waxa loo qaban karo dadka qabo cudurada dhimirka.
markii aad timid kolleyba waxaad u kurgashay xaaladda dadka dhimirka ka xanuunsanaya beledweynaha noqoto ama meelo kale oo soomaaliya ah, waxyaabihii aad aragtay maxaad ku tilmaami kartaa?
balwada dalkeyna cuduro badan u keenta xagga dhimirkana waa qaadka. marka taas kolleyba waa jiraan xamar iyo beledweyne iyo meel walba ay dad soomaaliya joogaan dhibaatooyin fara badanaa ka haysato xagga qaadka. laakiin waxaa kaloo jiro oo aan shaki ku jirin dalkeyna inuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo sanooyin fara badan socday xagga dagaalkii civil warka, xagga baahida, xagga abaarta. dhibaatooyinkaasoo dhan waxay keenaan wax la dhaho PTSD ama post traumatic stress disorder lagu dhaho afka dhakhaatiirta, oo ah markii aad la kulantid dhibaato saa'ida. maxaa dhibaatada noloshay ka mid tahay? qof bini aadan oo dhibaato soo arkin ma jirto, laakiin dhibaato saa'id midda caadiga ka badan markaad aragtid dadaa ku waasho. marka taasaan hubaa inay tahay waxyaalaha ugu badan oo lagu waasho dalkeyna.
qaadka oo keliya ma ahan waxyaabaha dadku ay isticmaalayaan. waxaa laga yaabaa qof laba maalin ka hor ay kugu dambeysay oo maalinka saddexaad markaa la kulanta isagoo waalana. inta badanna dadku waxay leeyihiin waa isticmaalka mukhaadaraadka nooca xashiishka. maxaa lagu tilmaami karaa iyadana dhibaatada ay keeni karto iyo nooca xanuunka dadkaas ku dhacay?
xashiishka waa cilmi ahaan aada loo yaqaanaa inuu waali keeni karo, laakiin xashiishka dalkeyna waa ku cusub yahay, ma aha dhibaatada ugu weyn aan hadda aqoon u leynahay. ani waxaan u malaynaa waalida qaadka inay ka aad uga badan tahay, laakiin waa maqlay inuu xashiishka dalka soo galay, inay dhalinyaradeyna ay barteen, waana dhici kartaa dhalinyaro badan inay ku waasheen. laakiin xashiishka keligiis ma aha. xashiishka dad badan waxay u cabaan, u dhuuqaan la dhahaa, waxay u dhuuqaan inay isku dejiyaan dad dhibaato horey u dareemaya xagga dhimirka, inay hurdala-aan laga yaaba inay jirto ama welwel ama waxyaalo kale oo maaragtay aan caadi ahayn. markaasay xashiishka ama qaadka xataa naftirkiisa ay u noqotay waxay isku daaweeyaan. marka wixii aad u qaadanaysa inaad isku daaweysid oo isku dejisid ayaaba ayaga kuu keeni karo dhibaato waalida ay ka mid tahay. magaalada beledweynena waa dhex maray, waxaan si fiican u dhex maray geeska gees, inkastoo magaalada ay aada isku bedeshay aana si fiican u garanaynin dariiqyadii iyo meelihii aan aqaanay. laakiin saasay tahay, wallaahi ma dhihi karo dad badan oo aan isleeyahay way waalan yihiin ayaan ku arkay. xamar oo kale ma aha. xamar 5 daqiiqaba waad arkaysa qof aad isla markiiba dareemaysid in qof xanuunsanaa yahay. beledweyne dad badan kuma arkin, laakiin dhakhaatiirta aan la shiray cisbitaalka waxay dhaheen waa noo yimaada, dad badanaa noo yimaado oo dhimirka ka xanuunsana oo u baahan in loo daaweeyo si maarta aqoonta goonida loo leeyahay lagu daaweeyo. Maxaa dadweyne xataa waxay ka mid tahay magaalooyinka dhibaatooyinka faraha badan soo maray. Laakiin midda kale aan rabay inaan ku darsado cudurada waalida. Waxaa la dhahaa dadka cilmi baarka ku sameeyey waalida oo culus oo la dhaho schizophrenia. Waxaa la og yahay cilmi ahaan in adduunka magaalamaha dal walba oo adduunka ka mid ah waxa u dhigma 1% boqolkii qofba hal ayaa laga helaa, ha noqoto Mareykanka, ha noqoto Talyaaniga, ha noqoto Soomaaliya, ha noqoto Nigeria. Marka cuduradaas way jiraan, waxay ka mid yihiinbo bini aadamnimada ayay ka yihiin, dad waalana inay jiraan. Laakiin annaga halkaas percent waa ka badannahay, taa shaki kuma jirto. Soomaaliyana kama yara, xamar iyo beledweyne luuq kasta qaadaa lagu gadaa. Marka qaadka dhibaato fara badan oo nagu haya, laakiin waxaan u malaynaa in wax laga bedelo dad badan aan rabin oo dan ugu jirto.
Marka laga soo gudbo cudurrada dhimirka balwadu ay keento, waxaa jiro wax Soomaalidu ay u taqaano qofkan jin baa maray. Cudurrada noocaas ayagu ma leeyihiin wax daawo ah caalamka laga yaqaano?
Wallaahi cudurrada jinka aniga hadda ka hor burcamakan joogay dad badanaa ka hadlaaye, laakiin aniga waxaan ka hadlaa cudurrada dhimirka si dhaqtarar cilmi ahaan ayaan uga waramaa, waxaan wax ka aqoon kama hadlo. Ani waxaan hubaa qof xanuunsana oo sidiisaba horay u dhibaateysnaay, haddii xoolo camal loola dhaqamo, lugta laga xiro, geed lagu xiro. Nin waxaa jiray burcad miigeeda aan ka soo furnay 7 sano geed ku xirnaay. Dadkaas inay ku sii waalanayaan taa shaki kuma jirto. Waxaan inaan xasuusana loo baahan yahay qof walba oo dhimirka ka xanuunsanaa, qoys ayaa la xanuunsanaa, hal qof keliya maaha. 5 qof, 4 qof, 7 qof ayaa la xanuunsanaa. Maxaa ninkii waalnay wuxuu dhex joogaa qoyskii, qoluu ku xiran yahay, laakiin waxaa jooga aabe iyo hooyo iyo laga yaabo inuu aabe yahay asiga xataa uu caruur leeyahay. Markii faamiliga la caawino loo micneeyo cudurka wuxuu yahay oo ay qofkii daawo la siiyo la dejiyo, waxay noqonayaan dad caadi oo naga dhex joogi karo oo aan xoolo camal loola dhaqmaynin.
Doctor Faadumo Sheekh Cali Jimcaale Baraale oo ka mid ah dhakhaatiirta cudurrada dhimirka oo magaalada Beledweyne ugu warramaysay Xuseen Xasan Dhaqane. Habeen wanaagsan markaad dhegeystayaal kaadna kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa maalintii 2aad ka socdaa shirkii caalamiga ah ee dhaqaalaha adduunka. Shirkan ayaa waxaa maanta Khamiis ah ku biiray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka isagoo xil haya ka qayb gala tan iyo sanadkii 2000 oo uu ka qayb galay shirkaasi madaxweynihii hore Bill Clinton. Wariyaha Ibrahim Xuseen Ibrahim Xasan Danduray ayaa wararkii ugu dambeeyay shirkan ka wareystay Mustafa Bashir Xaji Goobdoon oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo muddo dheer Switzerland ku noolaa.
Ibrahim, maanta waxaa kusoo biiray shirka madaxweynaha dalka Mareykanka Trump oo kasoo degay saaka 10:00 barkii garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich ee dalka Switzerland, taasoo ammaankiisa aad loo adkeeyey. Waxaan laga cabsi qabay bannaanbaxyo waaweyn inay halkaa ka dhacaan. Dadka waxaa laga joojiyey gawaarida halkaa inay la aadaan garoonka diyaaradaha, laakiin si degan ayuu kusoo degay. Waxaan halkaa looga qaaday helicopter uu kaga degay magaalada Davos oo imika shirka oo ka socdo.
Maalintii 2aad ayuu shirka soconayaa, ilaa iyo hadda yaa ka hadlay, maxaase lagu jaxjaxay?
Ilaa iyo hadda waxaa imika ku sugan dalka Switzerland madax gaaraysa ilaa 7 madax isku jirta madaxweyneyaal wasaaryaal. Waxaa shirka furay wasaaraha dalka India, waxaa ka hadlo kale wasaaraha Canada, waxaa shalay ka hadlay galbihii wasaaraha dalka Jarmalka, iyo waxaa kaloo ka hadlay wasaaraha Faransiiska. Maanta galinka hore waxaa la sugayaa inay ka hadasho wasaaraha Ingiriiska oo iyadana soo jeedi doonta khudbadeeda ku saabsan dhaqaalaha adduunka iyo amniga iyo habka la rabo inay u wada shaqeeyaan wadamada reer Yurub iyo waliba dunida inteeda kale, maadaama Ingiriisku ay ka baxday wadamada reer Yurub.
Waxaa shirka qayb galaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Waxaan la soconaa inuu la kulmay madaxa hay-adda IMF-ta. Ma jirtaa madax kale uu la kulmay?
Ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre wuxuu shirka kula kulmay madax kala duwan, inkasta oo shirka hadalka tooska uu ku laheen, laakiin waxaa jirta madal ay ku kulmayaan wadamada Afrika oo laga hadlayo Afrika iyo nabadda iyo sidii dhaqaalaha Afrika loo horumarin lahay. Wasaaraha Soomaaliya madax kala duwan, wasiirka arrimaha dibadeedka ayuu la hadlay, wuxuu la balansay wasiirka arrimaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka maalintii shalay ahayd, wuxuu la kulmay wasaaraha dalka Norway Erna Solberg. Marka ilaa hadda lama ogo waxyaalaha ka wada hadleen, laakiin waxaa la sheegayaa in si loo dhaqaaji lahaa xiriirka dhow ee Soomaaliya iyo Norway. Waxaa kale oo la kulmay wasiirro arrimaha dibadda oo kala duwan. Marka waxaa la sheegayaa in madasha looga hadlayo xagga arrimaha dhaqaalaha iyo nabadda.
Mustafa, markaa sanadkan fiiriso shirka muxuu ugu duwan yahay kuwii sanooyinkii hore?
Danduray, waa su-aal fiican. Sanadkan wuxuu ugu duwan yahay dhaqaalaha adduunka. Sanadkii hore horumar weyn ayaa laga sameeyey, haddaan noqon lahayd wadamada Shiinaha, India iyo Mareykanka oo madaxweyne Trump oo xoogga saaray xagga dhaqaalaha, oo dhaqaalaha Mareykankana kaba xoog weyn uu ka dhacay, shaqo la'aantii aad u yaraatay ayaa la leeyahay. Waxa kale ugu duwan yahay waa markii ugu horreeda madax intaas gaaraysa 70 madaxweyne ama wasaareyaal ee shirka goobjoogka yihiin. Waxa kale ugu duwan yahay madaxweyne Trump oo la og yahay inuu kasoo horjeedo waxyaalaha globalizationka ama caalamiyeynta ayaa shirkan si kalisa ku ogolaaday inuu yimaado. Marka waxaa laga warsugayaa gabagabada shirka oo maalinta berri toola jimca uu leeyahay waxa uu kasoo jeedin doona, inkastoo shalay ay joogeen wasiirada dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Mareykanka oo la rajeynayo inay jireen tiran la sameeyo dhigaya sidii dunidan iminka aan lagu kala tegin oo ay dhaqaalaha adduunka hal meel u wada socdo, bal in gabagabada shirka dunidu ay u jeesato duni ammaan iyo dhaqaale isla siman ay ku socoto, aysan noqon duni kala jeeda oo burbur dhaqaale usoo horseeda. Waxaana ogtahay 10 ka hor labada kun 8 in adduunyada ay soo wajahday dhaqaale xumo xoog leh, balse iminka laga soo kabtay dhaqaale xumadaas waaga hore jiray.
Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo khadka telefoonka dalka Switzerland ugu warramay Ibrahim Xasan Danduri, halkaad kala socotaana waa VOA.
Magaalada Addis Ababa, xarunta dalka Ethiopia, waxaa maanta ka furmay shir 2 maalmood soconaya oo yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku jira ururka midowga Afrika. Shirkaasi ayaa gogol xaar u ah shirka madaxda wadamada ku buhoobay midowga Afrika oo 28-ka bishan uga furmaya magaalada Addis Ababa oo Soomaaliya ugu qaybgalayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Shirkaasi golaha wasiirada Afrika ee maanta furmay ayaa waxaa lagu cambaariyey hadal dhowaan uu ugu gafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wadamada qaaradda Afrika. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa shirkaasi waxa ay ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ay kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa.
Waa la dagaalanka musuqmaasuqa sanadkan, annaguna haddaanu Soomaali nahay Soomaaliya nahay arrintaas waa xoojinaynaa. Waa kaasi ajendaha shirka.
Shirkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo colaado kala duwan ay ka jiraan gobolka, gaar ahaan koonfurta Suudaan, howlgalkii AMISOM oo isla ka socda Soomaaliya oo arrimo dhaqaale iyo dhibaatooyin laga soo sheegayo, iyo qaybo kaloo kamid a qaaradda. Ma laga hadli doonaa dhibaatooyinka dagaaladaasi iyo waxa uga qorshaysan mustaqbalka qaaradda?
Ha, dabcan arrimaha markaas taagan waa muhiim in laga hadlo. Shirkan waa looga hadlayaa, waxa looga hadlayaa shirku waxna waa kulamada guud oo ku saabsan cinwaanka ama mawduuca ama ajendaha shirka. Waxaan kuu sheegay sanadkan ah la dagaalanka fasaadka ama corruptionka, waxa loo yaqaanaa musuqmaasuqa. Dabcan igad waxay yeelanaysaa kulamo gaara oo looga hadlayo arrinta South Sudan, colaadaha kaaleysan ee ku jira iyo dadkaran waaga siyaasadeed ee dagaalada dibiyey ee ka taagan Suudaan. Arrimaha AMISOM iyaga iyo maaragtay xaaladaha ku saabsan iyaga waa arrin joogta oo shirar kaleeto looga hadlay, laakiin hadda shirkan arrimaha ugu waaweyn ugu horeeya maaha.
Wasiir, waxaa jirta in madaxweyne Donald Trump uu ku tilmaamay dalka Haiti iyo qaaradda Afrika inay yihiin dad ama dadka ka imanaya inay yihiin dadka imanaya meelo bulaacad ah. Madaxda Afrikaanka ah wakiiladooda waay ku shireen dalka Mareykanka waxana la sheegay inay codsadeen in raaligelin uu u diro shirka guud ee ka dhacaya Addis Ababa madaxda Afrikaanka ay isugu imanayaan ma la filayaa in qaarada madaxdeeda markay isugu yimaadaan ay arintaasii kaga jawaabaan ama ma filayaan wax jawaab inay uga timaado maamulka madaxweyne Trump ee dalka Mareykanka
qaarada Afrika halkaas ay ka xumaatay madaxdoodana masuuliyad kala duwan iyo meelo kala duwan agaarayaal kala duwan oo looga jawaabay yaa ogtahay Mareykanka safiirada jooga ee Afrikaanka ka mid kale waa ku jawaabeen AU-da iyaguna waa ka jawaabeen waxa ka soo saaray AU maantana sidoo kale waa shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda kulankiisii ugu horeeyay hadalkii ugu horeeyay oo maxaa la yidhaahdaa commissionerka chairpersonka guddoomiyaha dibiga fulinta AU ku soo qaaday waxay ahayd cambaareyn ku saabsan arrintaas marka Afrika arrintaas aad ayay u cambaartay
marka madaxda markay isku yimaadaan ma laga filayaa inay arrintaas ka hadlaan
ajendihii madaxda weli waa la dibalo gareynay weli waa la diyaariyayaa laakiin waxaan ku sheegayaa waxa tijinaya in arrintaas isla markiiba laga jawaabay Afrika iyo adduunka ilbaxa hoodan ay ku eegayeen madaxweynaha ku cambaarayeen madaxweynaha Mareykanka hadalkii oo qalabsanaayo xumaayo ka sheegay maarata maxaa yahay Afrika maantana aad ayaa loo eegayey oo loo cambaaray
marka maanta kulankii wasiirada arrimaha dibadda ee arrintaasi looga hadlay ma qoraal ka soo saarteen mise hadal guud ayuu ahaa
waxaa laga sheegay meesha laga sheegay guddoomiyaha guddiga fulinta ama chairpersonka maxaa commissionka Afrika ayaa hadalka sheegay waxaa matilaya hadalka guddoomiyuhu maxkamadkaas oo kale ama golahaas oo kale ka sheegay waa hadal official ah
Soomaaliya shirka wasiirada arrimaha dibadda marka laga soo tago madaxda dawladda ayaa ka soo qayb galay shirkaas goor muu safurmaayaa shirka guud ilaa iyo imisa cishuu soo socon doona
waxaa ka soo qayb galaya madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna shirku socon doonaa maalmaha 8-ka iyo 9-ka shirka madaxweynayaasha shirkii waa furmay waa socdaa maanta waxaa furmay shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda oo lagu ansixiyey qorshaha horumarinta bulshadeed iyo dhaqaale ee qaaradda Afrika ee 2023 in Afrika la gaarsiiyo sanadka 2063 qorshahaas maanta ayaa la meel mariyey oo la ogolaaday la ansixiyey marka shirkii waa socdaa maanta waa furmay wadina wuu soconayaa laakiin shirkii madaxweynayaasha ayaa wuxuu isaguna dhici doonaa 2020 iyo 2020 ilaan ku sheegayna Soomaaliya waxa uga soo qayb geli doona madaxweyne Farmaajo
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isugu jooga magaalada Addis Ababa khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan
kadigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA 18kii bishan magaalada Dhuusamareeb waxaa ka dhacday munaasabad lagu dhameystiray heshiiskii ay ku midoobeen dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaa heshiiskaasi oo muddo la sugayay ayaa dad badan oo ku dhaqan Muqdisho oo gobolka ka soo jeeda ay ka dhiibteen aragtidooda arrintaasi ku aadan wariyaha Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho
Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaa'a ayaa si rasmi ah u midoobay 18ka bishan kadib markii si buuxda loogu saxiixay magaalada Dhuusamareeb heshiiska labada dhinac ayna goobjoog ka ahaayeen munaasabada lagu dhameystiray saxiixa heshiiska madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda maamul goboleedyada iyo wakiil ka socda beesha caalamka midowga labada maamul ee Ahlu Sunna ee maamulka Galmudug ayay warsan Xasan Xagar oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay u aragtaa mid wax weyn ka bedeli kara nolosha deegaanada Galmudug horumarna u horseedi kara dadka deegaanka
أني وحن آدي آدي شو دوينا يا هشيسكا سنة والجماعة يقل مدوك كاسو أنا من سنة إنه وحبضن كقبن دانه قبل هذا قل مدوك إنه وحبضن كقبن دانه ما أنت قل مدوك ويا هشيسي وحين الجوك تقول ونعكسن وحي تجي وشلا يضر على حد بلور راع مايو لكن وح على سوق ما نعيم حد ما أنت وحي جوكته قل مدوك هداي دبور دعده ما أنت دبور دعده ما أقول نغن ما يسو هداي سنة والجماعة يقل مدوك هش يسينا وحي قبان كرانين وح بدن مجتمع أقول لش قبل هذا قل مدوك وحن وجه هنا وح بدن كقبان عيان قبل هذا هذا شعب كقل مدوك أقول لش إنه وح بدن حتى شعب كنبتيسه وودن كبدل عيوه هدا يجي دولة دوت إسكاشان دولتنا وحن وجه هنا وح بدن أي قبان كرتو سو حال ذي جرس سومالي لما مر كرو شباب بمرهب له هيستا لبعتا مرهب لك جرتا شباب يهولا سينا لما دنا وحن كوب جرن كرنا إن بوسع صدق ee lugtii laga soo qaaday madaxweynaha qaranku uu ku yimid guuso mareeb oo ku tagay ilaa hobyo ilaa soonaha ku soo wareegay dalkaas inuu nabad yahaano anagu u haysana inta yar oo ay ku sii dameeyaan waxaan u aragnaa inay tahay in yar oo maalin iyo habeen laga ceyrin karo
magacaygu waa maxamed xuseen abdullahi aniga sidoo waxa ka mid ah dad ka soo jeedo deegaanka galmudug arintan oo dib u heshiisinta waa arin aad u fiican oo waa soo dhaweeyneena waxaan u muuqataa mid muujineyso ama u horseedeyso idadiila iyo nabad iyo horumar oo deegaanka sida ognahay waxa jir dib u dhacay badan oo khilaafkan sababay fursado badan oo dhalinyarada ay helayeen iyo barnaamijyada soo dhan oo aad u baaqday laakiin hadda maadaama dib u heshiisiin dhacday waxa rajaynaynaa in wax badan isbedelo oo horumar ah dhanka caafimaadka dhanka waxbarashada arrimaha adeegyada aasaasiga waxaas oo isbeddel weyn ayaan rajaynaynaa insha Allah
professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah qoyanada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay maamulka galmudug ee dadka deegaanka inay u istaagaan sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiska la gaaray si gobolka uu horumar ugu talaabsado
arintaas waa arin aad fiican anigu waxaan qabaa midowgan magaranaysa sunna wal jamaaca iyo galmudug muddo kala maqnaaye aad baa lagu dhibaataysaa waxaan raadinaynay in raadinaynaa dadkani ehelka ah ee isku haybta ah ee isku deegaanka ah ee isku dadka ah ee kala xidnaa wax weyn ba shacabka uga soo dhaxbaxaya oo mirad dhalintaasi qayb weyn shacabka ka shacabka marka inay u istaagaan bulshada ku nool goboladaasi shacabka ayaa waxa laga rabaa inay halkaasii ka abuuraan jaw isdhexmar isdhexgal horumar dawladuna ay halkaasii mashaariicdi ay ballan qaaday magaranaysay ay ku furfuraysay gobolada isdhexmarka iyo wadooyinkii ay dhagax dhigtay iyo dekedii ay dhagax dhigtay inay kamera dhaliso labadaba waxa looga baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka wada shaqeeyaan waayo laana madaxweyne kaliina kama shaqeyn karo madaxweyne galmudugina kama shaqeyn karo sheekh shaakir kaliigi masuul calin kara shacabku u baahan yahay taas waxa ka soo baxaysa awoodda istifaaca dalka iyo midnimada iyo wixii ka soo horjeeday enemy cadaw ku ah oo magaranaysa mar laga wada takhallusayo
heshiiska dhinacyadan oo dadaal badan lagu bixiyay ayuu Cali Galad Xasan Siyaad oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed uu iga waramay aragtidiisa ku aadan heshiiska
waa sidiisaba heshiiska marka hore tabasiyay maaragta oo degdeg ah ama laab la kaca ayaa maaragta lagu galay inkastoo maaragta dawladdu iyo maaragta maamulka galmudug iyo qoloyinkii maaragta daneynayay Soomaaliya inay nabadeeyaan international community ga ay xaliyeen haddana waxaa dhiman qaybo badan oo maaragta u baahan in la xaliyo si maaragta bulshadaas ay maaragta heshiiskooda u noqdo heshiis maaragta dhaqan galo sida daraadeed waxaa jira ayadana maaragta meelo badan ee maaragta ay gacanta ku hayaan qoloyinka nabadiidka ah shabaabka si maaragta meelahaas maaragta mashaariic looga fuliyo ama maaragta horumarro maaragta loogu sameeyo ayadana tigid waxa u baahan tahay ajanta gaar ah maaragta in loo yimaado ama maaragta wax laga bedelo marka waxaan leeyahay heshiiskaas ha lagu soo daro qaybaha ka maqan oo u baahan maaragta in maaragta heshiiskaas
si kastoo ay tahay heshiiska maamulka galmudug ee ahla sunna oo soo maray marxalada kala duwan ayna ka biyadiideen garab ka mid ah garabyadii heshiiska galay ayaa ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya oo markale dib ugu laabtay toddobaadkan magaalada Cadaado ayaa ku guuleystay in uu xalliyo tabashooyinkii ay dadka deegaanka qabeen kadib markii uu ku dhawaaqay in cadaado ay tahay xarunta baarlamaanka Galmudug. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qodobadeedi ku soo maqneen maqli doontaana waxaa ka mid a doodi gaabnaga iyo barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale oo xiiso leh.
Todobaadkan wuxuu ku buuxdaa sanad markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu saxay amarka madaxweyne ee uu ku hakinayay qaxootiga 7 waddan oo muslimiin u badan, isagoo sabab uga dhigay waajib ka saaran ilaalinta ammaanka Mareykanka. Wadamada dadkooda la mamnuucay waxaa ka mid a Soomaaliya. Ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga adduunka ugu qaabilsan qaxootiga Soomaalida, Ambassador Maxamed Cabdi Afi, ayaa waxaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankaasi, isagoo sheegay in dadka Mareykanka loo qaadaya ay yihiin kuwa ugu nugul qaxootiga. Haruun Macruufa oo Washington jooga ayaa ergega waxa uu la yeeshay wareysigan gaarka ah, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida amarka Trump uu u saameeyey qaxootiga Soomaalida ee loo soo qaadi jiray Mareykanka.
Horta dee qaxooti sibiisaba qofka markuu qaxooti noqoraya daruufooyin ayaa ku qasbaysa inuu qaxooti noqdo, daruufooyin nabadgeliya, daruufooyin maaragtay waddankii markaa kasoo qaxayaan dhibaato ka jirta la-aligeed ayay qaxooti u yihiin. Marka waa dad iyagaba dhibaataysan, mana qabna inay dad dhibaataysan ay dowlad kale oo dib u samaynaysa inay dhibaato ku noqon karaan. Laakiin haddii hadda aan kuu sheegan yacni shaqsiyaadka intay leeyihiin Soomaaliyeed 2015 marka laga soo bilaabo, intaa ka horeysa Soomaali badan baa bixi jirtay sanadba, laakiin 2015 ilaa 2074 Soomaaliyeed ayaa Mareykanka maaragtay inay sheegi dijin 2016 taqriiban 10,000 Soomaalidan ayaa ka heshay dijin dalka Mareykanka. Sanadka hadda maaragtay aan 2017 oo hadda aan soo gudubnay ilaa iyo 2000, laakiin intaa ka badan yani haddaan kaaga soo qaado taqriiban qaxootiga aan u baahnan midijin loo sameeyay waddanka Mareykanka sanadkan aan soo dhaafnay keli ah, waxaa way taqriiban 20,000 oo Soomaali ah ayaa diiwaan gashaneed inay sanadkaas baxaan. Marka waa culays ku imaaday arrinta dib u dejinta Soomaaliyeed markii dowladda Mareykanka hadda la doortay ay maaragtay amar cusub ay soo saartay.
Dadka aysan u suuragelin inay yimaadaan waddankan, laakiin proseskoodu ama soo bixitaankoodu uu dhammaaday, waxa ku jiray dad baahi gaara qaba, dad jiran ayaa ku jiray oo qaarkood ay qabaan jirrooyin halisa oo ku jira xanuuna wadnaha iyo kuwo kale. Bal ka waran dadka iyaga wax aad ka maqashay iyo dhibka gaaray intuu leegay.
Runtii dib aad iyo aad culus ayaa gaaray taqriiban dad caafimaad u baahan. Caafimaadku waa hawl degdeg ah weeyaan, hawl waqti sugi karta ma aha. Marka dadkaasi haddee intia kiisaska aan kuu sheegay qaarkood inay ku jiraan ayaa laga yaabaa, oo haddee dadkii aan diiwaan gelinay iyo intii baxday markaa isla fiiriso dad aad iyo aad u yaraa baxay. Marka qaarkood dadka hadda aan nambaraha kuu sheegay qaarkood waxaa laga yaabaa inay caafimaad yihiin, qaar haddee ilaa iyo haddee dowladaha kale oo la kaashanayna oo Mareykanka ahayn ayaan runtii qaarkood nala kaashadaa oo iyagana intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan. Waliba qaxootiga Soomaaliyeed oo dhowr iyo 20 sano xarun ku jiray ku dhibaataysan, anigana aan dareemayo runtii inay caalamku iska ilowday maadaama dhowr iyo 20 sano ay waddanka ka maqnaayeen, oo dhibaatooyin kale oo caalamka ka jira sida hadda Yemen iyo Syria iyo South Sudan oo crisiskoodu u yahay mid hadda socda oo qaxootiga ay kasoo qufmaayaan, ayaa laga yaabaa dareenka caalamka inuu u wareegay. Marka waa mid keenta aniga inay magacaabo oon arrimahanayto aan u sameyna maaragtay dood iyo advocate shacabka Soomaaliyeed oo ku dhawaataysan wadamada dariska ah, isla markaasna runtii aan rajaynayna inay dowladahan caalamka qaxootiga Soomaaliyeed taariikhda u leh qaabitaankooda inay runtii ka fiirsadaan yani hadda go'aamada hadda ay gaarayaan oo kale oon u arkay inay dib weyn keeni karto shacabka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku wadamada Soomaaliya dariska la ah.
واجرت إن ذات كان دي ودجين توحوا سمينجرة طبعا دولة مريكنكو وأنا واحد دولة مريكنكو أي أغوية بو هذا الصوم على ذا يدو قيب كجودين يسوى واجبات كده عالمي كمرتكرين تا يو العالم تدات كقحوتية ما لديه كرا دولة حل جنجرتا يدو طبعا ده فعل كذي لوجي ده حتىنا ما لديه كرا وحي ضيع ذي واجبات كعالم ككسرنا مرتكرين تقحوتية سودو وين تقحوتية يدي ودجين تقحوتية
أصبحتي هذا قوانك مرتين صباح قوان هذا طبعا مسرح كليي ومثلا يجري رنتي مئين وقوان رنتي يريد قعد سنة من دولة المراكن كهي مرتبو أكثر نقام قطة لكن دولة المراكن إلا حتى وحان رغم هنا نقوم هذا إلينا رنتي وقطعة ودولة وهو تاك وضن أرنها تفكيدة عالم كتوصة مالية كلمةها تبكسون تاك عالم كان مهدن يشن مليون وشعب ايا كسوق حوى الدمروري او دمك لا قفتكوه كنا دلاتي سن داريال الى عليس يعاونات من قبعهم دولة الملاتين كنت عيكو امانان تاك الا حتى انا تاجيلد وهو تاك وضن مركل يراها برنامشكا تفكيها داريال كوالا ودمروري كسوق حين لكن نظام كان حتى أعتقد إن جيتا شعب الصومالي كلمة وتمكلا أعتقد إنه يرجع لافتي ونظام هذا عمله أن لين على في عشر عيتا من الكلية دفكة كذا هي من الكلية كسو عربي هي نفس ولا أربعة عن أرض الدفاع هي أربعة عن دريال هي أربعة عن إلا ما حريسته مركات أكثر كنا عنكر معها ودم طبعاً جد لو بيجي أنا قمنا وكل تغيير هذا إني حبذا أوفي عن كوسي كوربيان اللي بعد تحتيل الصومالية تفهم تحكوا أمانين ذات كيس مراكن كأري إني كوسي كوربيان حتى يتقالها السياسة مراكن ك وحادي أرلوت عن كرا أو رد عن الأوقية بدل لا أركا الجوان كان وجوان عن مسلم هاي دولة مراكن ك وقت اللي كنا قمنا تاو حنا ردينا وقت اللي بنا جوان كيطلعون
wax wara ma ka haysan dadkii ku qornaa diyaaradaha ee baaqday ama leenkoodu gaba-gaba marayay ama kuwi garoonka laga soo celiyay ee Nairobi ee ku laabtay dhadhaab xaaladooda waxay ku dambeeyeen qaar kamid inay jiraan kuwa Soomaali ku laabtay inay jiraan kuwa taariibay wax wara ma ka haysan dadka oo aad ku daba gasheen
dadka markaa marka hay'adda gacanta ku haysay hay'adda ayaa maartay process-keeda iyo nidaamkeeda iyo diiwaangelinteeda iyo codsiga hay'adda uun baas kale ilaa iyo waqtiga ay ka baxayaan oo wadankii Soomaaliya hada ma soo wadan kale dibidijin ha ka helaan ilaa iyo waqtiga ay ka baxayaan hay'adda uun baas gacanta ku haynaysa hadayna bixin hadda wali hay'adda uun baas gacanta ku haynaysa si ay u sii hayeen marka dadka haddii waa uun dad aan jecel lahayn inay safraan annagana aan digaag u muujinayna inaan ilaa dawladdii go'aanka gaaray dawladda ila umar xabanaan go'aankeeda marka horena waxaa lagu qaaday ogolaanshaha masuulaha waxa lagu diiwaan geliyay qasab laga qalay inay dawladdaasi ogolaanayso haddana waxaan ka warsugeynaa runtii oo ka rajo qabnaa in go'aankaasi laga noqdo oo waliba qasusan aniga hadana ay LGJ arimaha Soomaaliya waqti walba oo fursad walba aan u helo dowladda Mareykanka iyo dowladda kale ee dijitaalka Soomaalida u sameeyay waqti uu ka codsaday inay Soomaalida wali baahi ay jirto wadankina wali uu san diyaar noqonin oo runtii yani wadan hadda shacabkiisa ku laabmi karo inaan aheyn isla markaasna ku diiwaan gashan ay kuwa ugu dhibaato badan ugu dhibaateysan oo baan si degdeg in loo caawiyo oo loo qaado marka waxaan lagu jiraa campaign masana Ingiriisku dhan advocacy ee arrintan dowladahaas ee ku sayso runtii aan kala hadalno
ergiga gaarka ah ee hay'adda qaxootiga adduunka u qaabilsan qaxootiga Soomaalida ambassador Maxamed Cabdi Afay oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaru Macruuf halkaad kala socotaana waa VOA haatan dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnayd waatan saare ila nur oo in la socodsiiso
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan habka ama sida ay u isticmaasho Soomaalidu baraha internetka ee ay bulshadu ku kulanto dad badan ayaa aaminsan in Soomaalidu qaab wanaagsan uga faa'iideysato adeegyada internetka ku xiriirsan ee soo kordhay sanadihii ugu dambeeyay ee loo yaqaan social media ama baraha bulshada ku kulanto. Sidoo kale, dad badan ayaa aaminsan Soomaalidu inay u isticmaasho hab qaldan ama qalloocan oo hoos u dhigaya dhaqanka Soomaalida iyo anshaxa suuban. Xubinta dooda gaaban waxay gala qayb galaya Kamaal Abiib Ahmed oo ku magacdheer Kamaal Shaacir, waa wiil dhalinyaro suugaanyahana oo ku nool magaalada Hargeysa, iyo Suud Colaad oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, isla markaana u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada gaar ahaan kuwa ku jira xiriyaha qaxoontiga. Labadiinuba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku hormarayaa Suud Colaad. Adoo Suud oo soo koobaya, sideed u aragtaa Soomaalidu inay uga faa'iideysato baraha bulshada ama social media?
Walaal Sahar, waa mahadsan tahay sidaa la socotid. Magacaygu waa Suud Colaad. Haddii inkasta wax walba ay leeyihiin waxa la dhahay English disadvantage iyo advantage, wanaag iyo xumaan laba faa'iido ay keenaan. Dadka Soomaalida social media aad bay u anfacday, because sadaqada oo lagu ururiyo qarax soo baxa ama markuu dhacay gobol walba dadka si wacan waxay warbixinta iskugu gaarsiinayeen baraha bulshada. Markii fadeexad dhacda camal, waagi hore in la qariya dhici jirtay, gabar hadii la qabsado qof hadii xaqdaro lagu diro, hadda wuuf waa la buubinayaa. Marka ani waxaan aaminsanahay faa'iido badan inay u keento Soomaalida social media, kuwa gudaha iyo dibadda iyo meel walba sida adduunka looga faa'iideystay.
Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay Suud. Waxaan u imanayaa Kamaal Shaacir. Adiga siday kulatay Soomaalidu inay isticmaalaan?
Walaal salaam calaykum. Sahre iyo bahda fiood waa salaamantiin. Magacaygu waa Kamaal Abiib Axmed. Baraha bulshada ama social media-hu horta waa seef laba xadle, yani qayb faa'iidana waa leeyahay, qayb saameynna waa leeyahay, oo yani xagga side effect-iga xun. Haddaan anagu u soo noqdo, waxaan aaminsanahay fikir ahaan yani Soomaalidu qaabkan ay u isticmaasho social media-ha faa'iido ahaan iyo xumaan ahaan keebaa fara badan. Waxaan aaminsanahay yani in xumaanta ay Soomaalidu u isticmaasho uu ka fara badan yahay yani wanaaga ay u isticmaasho. Waxaan horta waa aalad runtii loogu talagalay yani qofku inuu uga faa'iideysto sida ugu wanaagsan, laakiin waxaan arkaysaa Soomaalidu oo inta fara badan yani waqtigoodii ku luminaya, waqtigu waa shayga ugu muhiimsan xaggay dee ummadaha ama dadyowa kale, iyagoo waqtiga ay taanis gaar ama fursad dheer hayaan ama ay nasanayaan ay isticmaalaan. Laakiin Soomaalidu 24 hours oo waa online way ku jirtaa, waxbay soo qorayaan, weliba waxay soo qorayaan xataa uma badna waxyaalada faa'iido leh ama aqoona ama dadka aan fiici kara, laakiin waxyaala ku tiri ku teena iyo kan baa la yidhi iyo waxan baa maanta la qoray iyo halkan kelig ama halkan guji si aad waxaan uga heshid yani waxyaala inta fara badan aan bulshada yani aan wanaag ugu jirin ayay Soomaalinta fara badan yani u adeegsadaan social media. Markaan waxaan aaminsanahay inay ay ka badan tahayba yani xumaantiis uu inagu hayaa yani wanaagu uu nooleeyahay yani wanaagu uu leeyahay oo lama tabtiri karo oo waa lagu wada xidhiidhi karaayo, aqoon baa laga heli karaa qofka si uu wanaagsan u adeegsada. Waxa farabatay Soomaalida inta xagga xun uun ka eegaysa ama u isticmaalaysa ayaa ka fara badan baan aaminsanahay anugu social media.
Waad mahadsan tahay. Waxaan imanayaa mar kale Suud Colaad. Suud haye.
Taas ma ku raacsani sababtoo ah waxaan aaminsanahay Suud asaga aaminsan si ka duwan, because waxaa jiro faa'iidada iyo khasaaraha. Asaga wuxuu dhahay khasaaraha lagu qabo baraha bulshada oo malaayiin Soomaali ay isticmaalaan khasaaraha u badan. Ani mid ka duwana aaminsanahay oo waxaan ogahay in maaragtay faa'iidada ay ka badan tahay, sababtoo ah waa fududdahay inaad qofka report gareysid ama aad ahay qofkaas ciwaan fake wataa. Markii loo fiiriyo dhinaca maaragta sadaqada diinta inta lagu faafiyo, bulshada inta badan si wanaagsan u isticmaalaan. Midda kale role models waxa la dhaho, oo dhalinyarta qofka wanaagsan ee social media isticmaalayo wuxuu soo qorayo kan Hargeysa joogo, kan Burca joogo, kan maaragta Kismaayo joogo, kan Xamar joogo, kuwa Mareykanka joogo. Haddii qofka uu arko qofka waxa wanaagsan soo qorayo, waxaa fududaanaysa inuu ku daydo uu dhaho war qofka social media follow garee ama raac si maaragta wax uga baratid. Marka faa'iidada aa badana aniga aaminsanahay arrimaha baraha bulshada markay adduunka dhan kusoo kordheen waqti hadda la joogo 10 sano, haddana aada Soomaalida ugu badan yihiin.
Marka waxaad leedahay Soomaalida si fiican bay uga faa'iidaysataa?
Ha, si fiican ay uga faa'iidaysataa.
Haye Kamaal, ku soco adiga dhinacaaga, seed u aragtaa?
Horta walaal uu sheegay, suuguu sheegayo عن قيبة بدن الفائدة لو عليه هاي أو حتى براح برشد وقت كمدي هاي وحيا لها الدنيا ما أنت سور تجلي هاي إنه ولا حرير ما أي إنه أساسي عن قبك الله هلا وأنا كمدا إن أين كي هاي أنا تعالى والناس خيري ونبع هم يعني كذا حبك فرسان ما بكون عارفين إن لو أديك سو لكن واحد مدرس ومعلو إنه قطاي فضولي ومد دق بدن وناشي دونان قطشي وواحد دونان صقرة إنه أفر بدن هاي يعني وحيا لو أديك سو حكمدا إنه كفا فيان بين فقله oo inagu maadaama inuu nahay dad ummad muslima ama ummad islaama haddii weynaa ku soo bandhigay Ilaahay oo ajirkeeda uu ku siinaya sidoo kale haddii ay xumaan burtidna iyadana sidoo kale dawad ka helaysaa aqaabteeda marka waxaad arkaysaa dad fara badan oo Soomaaliya oo soo qoraya xayala been oo kale ama qotare ku teena oo dad fara badan ay ugu jiraan ama ay taawanayaan oo waxa uu adeegsanaya yani taas oo kale waxa waxay noqon kartaa xayalaha ay Soomaalidu adeegsato ee faa'iido darada keeni kara ayuu kamid yahay waxa kamida soo waxa uu sheegay inuu ka qayb qaato yani caawimo caawimo kale oo lacag iyo lagu ururiyo anuu waxaan aaminsanahay inuu social media uu keenay toognimo casri ah oo qof intu account iska furto ama uu qof iska dhigo ama sheekh uu iska dhigo ama culimo uu iska dhigo meel joogta oo lacag ay iska urursado oo lacagahaana uu si gaar ah u isticmaalo waxa waxayna oran karnaayo kale Soomaalidu inay sameysato ciwaano ama been abuura ama fake oo qof la iska dhigayo markaas salaahan oo kale shariftiisa iyo karaamadiisa meel laga dhacayo waxa kamid ah inay Soomaalidu sidoo kale adeegsato ama ay sameysato kooxo ama gruubyo khayra lagu ururinayo oo marmarka qaar lagu aflagaadeynayo oo halka ay waxyaalo fara badan halka ka dhici karaan waxyaalaha soo qalaba waa qabtaxada ay Soomaalidu adeegsato baraha bulshada ama social media
waan gartay waad mahadsan tahay Kamaal waxaan u imanayaa Suud Culaad Suud haye waxa la leeyahay in arrimaha aad sheegtay sadaqaadka kale in haddana dadka qaarkood ay si khaldan u isticmaalayaan oo iyagoo aan si kama sadaqad midnaba ururinayn lacag khalad ah lagu isticmaalay adiga sidee kula tahay Suudo
ha maaragtay sida hadda ay sheegay wax walba maaragtay qaybta wanaaga iyo xumaanta midba midda kala ka badan marka waxaan markay soo baxeen 10 sano ka hor sidii wararka ee Facebook iyo Soomaalida dadu waxay iska ahaayeen maaragtay dowlad la'aan ka jirto ama wadamada amni xumaan ka jirto in wadanka laga soo report gareey wariyasha arinka camal ah oo maaragtay Voice of America camal qatar bayni ahayd inaa maaragtay wadanka tagtaan oo soo report gareysaan meelaha qaar laakiin maanta with the age of social media Facebook asa haysata waxa lagu dhigi oo VOA da gabadhi ka shaqeynaysa waa qof walba report ku soo diraayo haddii qof intuu damco magacaaga uu ku furto uu dhaho uu sahro iska dhagayaa la dhaho waa la report gareen adigana ka ig saxdaa ka hadlaysaa waxa dheesa ciwaanka noocaas iyo noocaas hal iska qabto marka si intii la handle gareeyo ama la dagaalamo ku xuma uu isticmaalay waa fududahay laakiin guud ahaan wanaaga uu u soo keenay Soomaalida meel walba joogan wanaaga ka badan laakiin diidaayo dad qabiilka u isticmaalo qabiilo kale ku dulmiyo xumaanta ku faafiyo oo maartu wax yarmkee dhacaan buu ka siiyo inay jiraan laakiin aan shakhsi ahaan maadaama aan dhalinyaro ah waxaan ugu doodo xuquuqda qaxootiga maxaa aaminsanahay in uu badan tahay wanaagiisa sababo oo maartu ay kamid tahay sida degdeg ee loogu gargaaray abaarta oo kale 2010 kii oo kale markii abaarta dhiciisay waqtigan uu ka xumaa wadankii 200 ku noo Soomaali qof abaarta isku dhimatay laakiin hadda hal sano ka hor abaarta dhiciisay agekan social media hal joog dadkii warbixinta si easy isu gaarsiiyay idaacadaha oo kale VOA oo kale meeqa followers haystaan 600 kun hal milyan dad ku dhow followers haystaan waa VOA Soomaali Frenchiga halkaas milyan oo qof lix sano ka hor midan ma jirin marka faa'iidada bal ku xisaabtan 700 kun oo qof oo fikradooda kasoo dhiibanaysa Voice of America page kooda Facebook qaybta Soomaaliga ma jirin 10 sano ama 5 sano ka hor ama 4 sano ka hor ma jirin marka wanaaga uu Soomaalidu u hayo baa ka badan inkastoo ay jiraan dad maaratay maayacna iskaaga soo galo laakiin aniga weli waxaan ku adkaysanayaa inuu wanaaga badan yahay saaro
waan gartay gabagabadii barnaamijka dooda gaaban ayaynu ku sii soconaa Kamaal baan u imanayaa Kamaal oo ma ku qanacsan tahay in Soomaalida inteeda badan ay wanaag u isticmaasho social media mise weli waxaad ku adkaysanaysaa in ay jiraan oo ay ka badan yihiin marka la eego dadka daawanaya dadka ku xiranba dadka khaladaadka u isticmaala ama sida aan habooneyn
horta walaal horta ma oran karno dadka oo dhan waxay u isticmaalaan xumaan bay u adeegsadaan oranmayno laakiin yani inta ugu fara badan Soomaalidu waxay u adeegsataa waxyaabo aan ahayn aan habooneyn ama aan wanaagsanayn inta badan social media uu umaraha kale ama duuyooyinka ama duuyada kale waxay u adeegsataa waxyaabo wanaagsan oo ganacsiga uu kamid yahay oo waxbarashadii ay kamid tahay oo fikradihii cusbaa oo qofku soo bandhigay ay kamid tahay oo haduu alaab iibinayo oo kale ay kamid tahay oo lagala soo xiriiri karo waxyaabaha soo kale Soomaaliyeed duuyada kale u adeegsataa halkaan inagu aynaan waxaaba u adeegsanay yani waxyaala ka duwan aynu isticmaalo oo Soomaalidu hadda waxay ahaan jirtay ummadii hadalkay ahaan jirtay ama dad hadlay ahaan jiray intooda badan marka waxaad moodaa Soomaalida inay imi ka noqotay una afkay furan oo qofku leeyahay uu aadamu afkiidii ku furan yahay ama internetka ama social media la haysto adoo isticmaal waxa doonta aad isticmaali karto waxa halkaas qof dhan soo galaya barihii bulshada oo inta qol isku soo xiro u qodoona faafdooya ama waxu doona soo qoraya social media dadka wuxuu ku soo kordhiyay bulshada wuxuu ku soo kordhiyay xishood la'aan buu ku soo kordhiyay oo qofkii isagu ay ugu jiraan yani xididkii iyo xigaalkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo dhan ayuu qofku inta live soo galo wuxuu doona iskaga hadlaya aanu cidna ixtiraamin cidna aanu xeerinay toban cidna ixtiraamino deeshan kuna qofay meeshii ugu jiraan oo aanu aabe yeelin ama been abuur ha noqoto ama warar aan jirin oo xaqiiqada ka fog ha noqoto ama hebel baa war degdeg iska soo qoraya oo hebel baa dhintay halkan guji wax aan yani aan umada faa'iido u lahayn ayay inta badan Soomaalidu adeegsata waxyaalihii daa ay miyiga iyo la joogeen un bay la soo galeen social media iyo internetada marka waxaa sunday soo qoraan oo ka soo buuxiyaan meesha qaar waxaan aaminsanahay yani dadka u adeegsada waxyaalaha aan wanaagsaneyn ayaa ku badan Soomaalida baraha bulshada isticmaala
waan gartay aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinaba Kamaal Abiib Kamaal Shaacir oo jooga magaalada Hargeysa iyo Suud Culaad oo jooga gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka qayb galayay dooda gaaban aad iyo aad baan labadiinaba idin kaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga
Thank you for watching.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA da Washington
aan ku bilaabo Nuur oo wargeyska The Economist ee ka soo baxa London ayaa warbixin u qoray kaga hadlay in loolanka siyaasadeed ee u dhaxeeya dalalka Carabta uu saameyn ku yeeshay Afrika Wargeysku waxa uu leeyahay xurgufta siyaasadeed ee u dhaxaysa Saudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinac ah iyo dalka Qatar waxa ay ku faafaysaa geeska Afrika iyadoo taas ay u muuqato in colaadii carbeed ay dhinacaas u sii talowday qaar ka mid ah dalalka ishaya ayaa saldhigyo ka sameystay geeska Afrika hadii dagaal gacan ka hadala uu dhaco waxa suuragal ah in dalalka ku yaala geeska Afrika ay lugaha la gali doonaan rabshadahaas
Ridwaano wargeyska waxa uu leeyahay jahwareerka taagan ayaa ah in ay abuurmeen laba koox oo muslimiin ah mid ka mid ah waxa uu waqti badan geliyay ururada islaamiyinta sida Turkiga iyo Qatar oo saaxiib dawla ah ururka Ikhwaanul Muslimiin waa urur islaami ah oo ka jira dalal badan waxaana sidoo kale ay doonayaan in ay xiriir wanaagsan ay la yeeshaan dalka Iran kooxda kale waxa ay isbahaysi ay la leeyihiin Saudiga Imaaraadka iyo Masar oo dawladahoodu ay ka soo horjeedaan ururka Ikhwaanul Muslimiin waxaan ay sheeganayaan in ay doonayaan sunni furfuran oo ka duwan shiicada laga taageero Iran.
Wargeysku waxa uu ka hadlay isaga oo soo xiganayay warbixin si madax bannaan weli aan cidina u sheegan in Masar ay ciidamo ku daabushay xuduudka Eritrea ay la wadaagtay Suudaan. Arrimahan waxa xigay in Masar ay ku eedeysay dalka Suudaan in ay xoojinayso ururka Ikhwaanul Muslimiin oo muddo sanad ah xukumayay Masar sanadii 2012kii ka hor intii aanu dalkaasi afgembiga ku qabsan General Abdul Fattah al-Sisi oo hadda ah madaxweynaha Masar 15kii Janaayo madaxweynaha Eritrea ee xilliga badan talada dalkaasi hayay Isyaas Afwerk ayaa si kulul u beeniyay wararkaas isagoo ku eedeeyay dalka Qatar iyo telefishinka Al Jazeera inay ka dambeeyaan wararkaas.
Wargeyska waxa dhanka kale uu ka hadlay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Yemen. Iran ayaa taageero u fidinaysa xuutiyiinta dagaalka kula jira isbahaysiga ay hoggaaminayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Arrimahan ayaa sii hurinaya xiisadda ka taagan gobolka. Dalalka geeska Afrika oo lagu codsaday in ay qayb ka noqdaan dagaalka ayaa intooda badan ka joogsaday hase yeeshee waxa ay saldhigyo ay u fasaxeen maraakiib iyo ciidan
wargeyska waxa uu ka hadlay nuuro xurgufta carabeed ka sokow iyo dagaalka Yemen in dalka Djibouti ay balaayiin dollar ah ka heleen dalka Faransiiska oo saldhig military ku leh dalkaas ayaa horay u gumeystay dalka Djibouti isla Djibouti waxa saldhigyo military ku leh Mareykanka iyo China dalka Imaaraadka ayaa isaguna isticmaalaya saldhig military oo uu ku leeyahay dekedda casab ee dalka Eritrea oo aad ugu dhow Djibouti dhowaan Suudaan ayaa ku wareejisay dalka Turkiga inuu horumariyo dekedda Suakin oo ah deked qadiimi ah oo ay ka talin jireen Cusmaaniyiinti kuna taala badcas
wargeyska waxa uu ka hadlay Ridwano in Soomaaliya ay saaxiib dhow la tahay dalka Turkiga hase yeeshee Soomaaliland oo aanay weli dunida aqoonsan ee heshiisyo waaweyn ay la gashay dalka Imaaraadka waxa Imaaraadku ay ka dhisanayaan berbera saldhig military sanadkii aynu soo dhaafnayna maamulka Puntland ayaa Imaaraadka heshiis kula galay in ay horumariyaan badda Boosaaso dalka Ethiopia waxa uu ciyaarayaa siyaasad uu kaga madax banaanayo siyaasadda gobolka inkastoo muranka biyaha Nile ee ka dhaxalosan Masar iyo Ethiopia uu yahay mid irka isku shareeray
wargeysku waxa uu leeyahay Ethiopia waxa kala dhaxaya Turkiga maalgelin xoog badan sidaas oo ay tahayna waxa ay saaxiib la tahay dalka Imaaraadka dhawaana waxay u ogolaadeen telefishinka Al Jazeera inuu xarun ku yeesho Addis Ababa si ay u abuuraan siyaasad isku dheelitirnaana waxa iska cad in Ethiopia ay ka hor imanayso wax kasta oo Eritrea ay taageerto labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea oo colaado ba'an ay horay u dhexmareen ayaa waxa ka dhaxeeya xilligan muran dhanka xuduudda ah
wargeyska The Guardian ee ka soo baxa isna magaalada London ayaa ka hadlay in duqeymaha Mareykanka uu ka geysto Soomaaliya ay ku dhinteen dad rayid ah. Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in dad rayid ah lagu dilay laguna dhaawacay Soomaaliya muddadii uu Mareykanku geysanayay duqeymaha lagu bartilmaameedsanayo maleeshiyada Al-Shabaab. Baaritaan uu sameeyay wargeyska The Guardian ayaa lagu ogaaday in tallaabooyinka duqeymaha ah ee Mareykanku ay ka dhalan karaan taageero ay xaqjirku ka helaan dadka shacabka ah. Weerarada ay Mareykanku ka geysanayaan Soomaaliya ayaa qayb ka ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Afrika iyo Bariga Dhexe ee maamulka Trump.
Wargeysku waxa uu qoray in Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya 4-30 duqeyn 6 bilood ee ugu dambeysay, waana tiro laba jibaar ka badan weeraradii dhacay guud ahaan sanadkii 2016. Ciidamo ka socda gobolka ayaa iyaguna qayb ka ah dagaalka lagula jiro kooxda xaqjirka ee Al-Shabaab. Waxaana muuqata in weeraradan ay halis ku yihiin dadka rayidka ah. Wargeysku waxa uu leeyahay inta badan weerarada dhacay waxa lagu bartilmaameedsaday Al-Shabaab oo muddo dheer ka hawlgasha Soomaaliya. Wargeyska waxa uu soo ururiyay oo uu baaritaan ka sameeyay weeraradii dhacay 12-kii bilood ee ugu dambeeyay iyaga oo ka ogaanaya eedaha ku saabsan in dad rayida weeraradan ay ku dhinteen warbaahinta gudaha midda reer galbeedka mas'uuliyiin Soomaaliyeed, shaqaalaha caafimaadka goobjoogayaal iyo dad qaraabo la ah dadkii dhaawacmay.
Shan weerar oo dhacay tan iyo bishii July, in ka badan 100 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay weeraradaasi. Ugu yaraan waxaa qayb ka ahaa weeraradan laba duurudood oo ah kuwa dagaalka ee Mareykanka. Shalal kale oo dhacay waxa ay u badan tahay in ay ka dhasheen weerarada cirka ah inkastoo wax faahfaahin ah aanan laga hayn. Shan qof oo rayid ah ayaa la dilay, laba kalena waa lagu dhaawacay weerar cirka ah oo lagu qaaday tuulo ku taala Soomaaliya 6 December sida laga soo xigtay goobjoogayaal iyo shaqaalaha isbitaalada.
Wargeysku waxa uu leeyahay weerar kale oo dhacay bishii Oktoobar ayaa dad deegaanka ah iyo shaqaale caafimaad waxa ay ku warameen in 8 qof ay ku dhaawacmeen duqeyn dhinaca cirka ah xilli dagaal ay ka soconayeen deegaanka Shabeelaha Hoose. Bishii August 7 qof oo ka wada tirsan hal qoys oo ilmo yar uu ku jiro ayaa ku dhintay duqeyn ka dhacday tuulo u dhow magaalada Xeebta ee Kismaayo. Sidoo kale weerarkaasi waxa ku dhintay xoolo badan waxana uu khasaare gaarsiiyay dhul beereed.
Inkastoo ay si aad ah u kordheen duqeymaha dhowaan, haddana weerarada cirka ah ee Mareykanku ka geysanay Soomaaliya waxa ay soo jireen ka hor inta aanu talada dalka Mareykanka qaban madaxweyne Donald Trump. Falanqayn ay sameysay qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in 47 weerar oo cirka ah ay ka dhaceen Soomaaliya inta u dhaxaysay January 2016 ilaa iyo October 2017, waxaana ku dhintay ama ku dhaawacmay 750 qof oo rayid ah.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen, waxaana si wada jir ah la socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan London iyo Noor Bukhari oo ku sugan Washington inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Intaas la waxa ku dhana wargeysada halkaad ugu nagu socotana waa Washington idaacadeen intaas ay ku dhantahay waa Xuseen Barre Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduray oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.